Европейское радио для Беларуси.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міскевіч. І сёння ў праграме гамафоба, які зрабіў інвалідам 31-гадовага мужчыну, пакаралі толькі 2 гадамі зняволення. У Магілёве могуць знесці унікальны гістарычны аб'ект.
Хотя он является охраняемым памятником, единственным, где сохранилась с 19-го столетия деревянная резьба. Пережил войну, одну, вторую войну. Коммунистический беспредел пережил.
Удзельніку тракторного конфликта с ДАИ присудили 3 месяца арышту.
Слушайте, если бы я совершал преступление, то я бы чувствовал себя виноватым. Если я не совершал, то я должен чувствовать себя виноватым. Все-таки вынесет суд, хай не Брестский областный суд, но Верховный суд, оправдательный приговор в пользу меня.
Распочинаем правооборонную программу «Кардиограмма» традиционно загляду правооборонных новин. Колосовский лицей означает 25-летие. Уникальная белорусская навушальная установа, нагадаю, была заснована еще в советские часы. В 2003 году лицей стратил свой официальный статус и некий час просовал под Польна. С 2005 года лицей працуе на ускраине Минска и легалізаваўся на базе одной из международных школ Польши. Навучэнцы лицея паспяхова поступаюць у ВНУ Беларуси за яе межами. Лицеистами выпускниками были реализованы шэраг музычных и відэапраектаў. Еўрарадыё віншуе выпускников лицея, а так само лицеистов и педагогічны склад с юбилейной датой.
Кардыяграма.
13 студзеня суд Першамайскага района столицы не задаволіў скаргу праваабаронцы Алены Ткачовай на рашэнне Першамайскага УУС аб яе высылцы з Беларусі. Яшчэ ў лістападзе міліцыя прадпісала Ткачовай цягам месяца пакінуць Беларусь і не прыязджаць 3 гады з-за фактаў незначнага перавышэння хуткасці аўтамабілем, зафіксаваных відэакамерамі. Нагадаю, Алена Ткачова, грамадзянка Расіі, але жыве ў Беларусі каля 30 гадоў, мае тут уласнае жыллё і працу, кіруе цэнтрам прававой трансфармацыі Лотрент. У снежні 2014 года скаргу праваабаронцы не задаволілі ў ГУС Мінскага гарвыканкама. Цяпер праваабаронцы збіраюцца абскаржваць рашэнне суда, але паралельна рыхтуюцца да пераезду. Пра гэта Лена Ткачова распавяла нашаму радыё.
Я должна сказаць, што к ходу самаго судебнага працэса у меня нет прэтэнзій. А вот выводы, которые суд сделал по итогам рассмотрения этих доказательств, будут мною обжалованы в соответствии с требованиями действующего закона. Законодательство, в частности, в кассационном порядке. На подачу кассационной жалобы, согласно белорусскому законодательству, у меня есть 10 дней с сегодняшнего момента.
Сперша праваабаронца плануе атрымаць расійскія дакументы, пасля она збіраецца пераязджаць, каб працягнуць сваю працу, магчыма, пераезд будзе ў Вільню. 7000 подпісаў, сабраныя грамадскімі актывістамі пад просьбай не высылаць Ткачову з краіны, на рашэнне ўладаў не паўплывалі. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці лічаць дзеянні ўладаў непрапарцыйнай і палітычна матываванай санкцыяй, звязанай з прафесійнай дзейнасцю праваабаронцы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Хуліганы, якія зрабіў яе інвалідам, пакінулі ранейшы прысуд. 13 студзеня суд цэнтральнага раёна сталіцы пакінуў у сіле тэрмін зняволення 30-гадоваму Дмітрыю Лукашэвічу 2 гады 8 месяцаў калоніі з моцнага рэжыму. Таксама Лукашэвіч абавязалі выплаціць 150 мільёнаў рублёў маральнай шкоды на карысць Міхаіла Пішчэўскага і 63 мільёны рублёў матэрыяльных выдаткаў маці Міхаіла Валенціне на лячэнне сынам. Суд палічыў, што маці Дмітрыя Лукашэвіча ўжо перавяла на дэпазіт 27 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Нагадаю, што Лукашэвіч ударыў 31-гадовага Міхаіла Пішчэўскага падчас спрэчкі, што завязалася паміж мужчынамі 25 траўня 2014 года каля клуба «Андерворлд». У выніку Пішчэўскі атрымаў цяжкую чэрапна-мазгавую траўму. Яму выдалілі каля 20% галаўнога мозгу. З той ночы Пішчэўскі фактычна знаходзіцца ў вегетатыўным стані і прыкаваны да ложка. Падчас судовага следства усе бакі прызналі, што прычынай спрэчкі стала абраза Пішчэўскага паводле яго нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі, бо ён з'яўляецца геем. Абвінавачванне палічыла прысуд занадта мяккім і папрасіла Мінскі гарадскі суд тут павялічыць тэрмін зняволення да 7 гадоў. Сваякі Пішчэўскага хаданнічалі пра адмену прысуду і адпраўкі справы на перагляд іншай судовай камісіі. Гэта хаданіцтва падтрымаў мінскі гарадскі суд, але прысуд быў пакінуты ў ранейшай рэдакцыі. Маці і сястра Пішчэўскага заявілі, што абскарджваць прысуд не будуць, бо іх няма маральных і фізічных сілаў на гэта. З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем агляд праваабарончых навін. Экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч пераведзены з Магілёўскай турмы номер 4 Шклоўскай калоніі номер 17. Пра гэта паведаміла яго жонка Марына Адамовіч. Па яе словах, Статкевіч быў этапаваны 12 студзеня. Палітыка вярнулі ў Шклоў, адкуль 3 гады таму ён яго перавялі ў турму. Адамовіч адзначыла, што гэтая калонія з'яўляецца выключнай у плане ціску на палітвязня. Начальнік калоніі яго намеснік падкрэсліў, яна уключаны ў спіс асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краін Еўрапі Союза. Нагадаю, што за плошчу 2010 года Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачванні арганізацыі масавых беспарадкаў. 58-гадовы палітык, адзіны кандыдат у прэзідэнты Беларусі, які дагэтуль знаходзіцца ў зняволенні. Ён неаднаразова адмаўляўся пісаць прашэнне памілавання на імя Александра Лукашэнкі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Супрацоўнікі міліцэйскага АМАПа 10 студзеня сарвалі панк-канцэрт у мінскім клубе «Піраты», на якім збіраліся выступаць тры калектывы з Беларусі, вядомы анархійскі гурт з Італіі «Калашнікаў». Мерапрыемства мусіла пачацца 18 гадзіне. Па словах сведак, неўзабаве пасля пачатку да клуба пад'ехала міліцыянты. Было затрыманы тры чалавекі, якія гандлявалі панк-атрыбутыкай. Іх адвезлі ў РУС Лянінскага раёна. Па непацверджанай інфармацыі, перад пачаткам канцэрта на аднаго ці трох наведальнікаў напалі не нацысты. Міліцыя адмовілася каментаваць здарэнне ў клубе «Піраты». Вядома, што двух хлапцоў, а яны пазней атрымалі 10 сутак арышту, адна дзяўчына атрымала штраф. А пасля музычнай паўзы з намі на сувязі будзе адзін з наведвальнікаў панк-канцэрту, з якім мы паразмаўляем больш дэталёва пра разгон вось гэтага мерапрыемства. Не пераключайцеся. З вами Вольга Міцкевіч. Я нагадаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Мы размаўляць зараз будзе пра тое, што 10 студзеня супрацоўнікі міліцейскага АМАП сарвалі панк-канцэрт у мінскім клубе «Піраты». З намі на сувязі Арцём, які паспрабаваў патрапіць на гэты канцэрт, і зразумела, гэта не атрымалася. Што ж там адбывалася? Зараз мы пра гэта і паразмаўляем. Арцём, добры дзень.
Добрый день.
А чаму не атрымалася наведаць канцэрт?
Во-первых, я опоздал, когда подъехал под клуб, там уже был один автозак, вот, поэтому я не решился пока пойти, выдержал паузу, и когда уже подъехал второй, там сотрудники ОМОНа ворвались в клуб, все, что я видел. Вот, потом я встретил двух своих подруг, и мы уже не решились пойти.
Вы кажете про то, что были аутозаки, и наведывальников попросту гэтага концерта, який не отбылся, просто выводили, и гэта аутозаки были до их подрихтаваны, ці был там некий гвалт ужываны, ці там, як людей паковали, скажем.
Что я видел, это сотрудники зашли в лице туда, вот потом мы пошли, мои подруги были на машине, рядом в клубе они припарковались, рядом с клубом. Вот, мы сели в машину и начали наблюдать. Вот через минут 40 примерно вот, вывели трех человек. И в руках сотрудников были там пакеты, как выяснилось, и потом с майками, с литературой, которую они там хотели вот, продать.
Теоретично атрымался, что затримали его тогда трех человек, а были подрихтованы до того, как
Ну, там был, было два автозака и один мазовский автобус. Большой.
А те до вас некие были цікавы сбоку с працовников милиции?
Да, мы вот хоть и сидели, рядом не ходили никуда из машины. Вот к нам потом подошло два сотрудника ОМОНа. Вот, попросили нас выйти, досмотрели машину, досмотрели наши сумки. Вот, взяли паспорта. Вот моей знакомой не было паспорта, они завели ее в клуб. Там выяснили ее личность, вот, и потом к нам подошел в штатском человек и снимал на камеру, спрашивал, что мы тут делаем, вот, наше имя, фамилия, знаем мы что-нибудь о концерте, вот, и в конце я, в принципе, задал вопрос про курительные смеси, вот, как, когда я спросил, из-за чего такой вот навал на клуб, вот, он ответил, из-за курительных смесей, потому что было подозрение.
То есть повод был такой, что смагались со спайсами, с некими курительными смесями?
Ну, да, они объяснили это так.
І тому відбувається догляд ваших особистих речей. А ці після цього були складені протоколи, чи складали протоколи на вас, чи просто так відпустили?
Ні, перед обыском нічого не складали, ніякого протоколу. Вот. Не було ні сотрудників міліції, просто було два сотрудника ОМОНа і штатський чоловік з камерою. Вот.
То бок вас відпустили, але ці казали, що буде ніякий протяг, ви доглядаєте, на цьому все скінчилося?
Не, все скончилось, но предупредили, что лучше вам уехать, потому что здесь... А еще спрашивали, снимали мы на камеру все. Как на телефон без камеры. Вот, я им ответил, что ничего не снимали. Вот, и нас, в принципе,
упустили. То есть было такое опасение с боку милиции, что кто-то может их сдымать, их працу?
Да, да, да.
Я разумею. А настрой так, я думаю, у вас сапсовался на тот вечер, потому что планы были одни наведаться, концерт.
Концерта не было, поэтому как бы... Да, вечір був спорчен.
Артем, дякую за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що з Артемом, який поспробував потрапити на концерт, на панк-концерт у клубі «Мінським пірати», концерт мусив відбутися 10 студеня, ми розмовляли про те, як відбувалося, як сорвали концерт супрацовники АМАП Мінської міліції, ну, як ось довідалися, що супрацовники казали про те, що, махчима, хтось продає курительні смісі, і, махчима, гэта курительні смісі, ось молодь уживає, такий був повод. А по непотвердженій інформації я нагадаю, що, махчима, була бойка, що на трьох наведувальників напали неонацисти. По виніку гэтай облави, назвемо гэта так, АМАПу, зараз двоє хлопців знаходяться у СІЗА, яны отримали 10 суток арышту, одна дівчина отримала штраф, это акурат те молоді люди, які гандлявали панк-атрибутикой напередодні концерту. З вами Ольга Міцкевич, ми протягуємо наші теми. Правоохоронну організацію «Платформа» може конфіскувати держава. Нагадаю, що організація займається юридичною допомогою в'язням. Її керівник, правоохоронець Андрій Бондаренко, сам зараз знаходиться у зняволенні, відбуває трьохгодове покарання у Бобруйській колонії. А тепер за крати може потрапити уладальник організації «Вітебський правоохоронець» Михайло Жемчужна, який обвинувачується одразу по трьох артикулах. Больш подробязно розповідає наш журналіст Віталій Ругайн. Йому і передаю слово.
Правоохоронча організація «Платформа» займається правами зняволених. Річ у тим, що коли організацію закривали некілька років тому, треба було знайти незасвідченого чоловіка, каб перереєструватися. Тепер «Платформа» – приватна установа, яка належить Михайлу Жемчужному з Вітебська. Жемчужний науковець, йому 59 років, долучився до «Платформи» після того, як сам трапив за крати. Тепер його чекає суд, який може відбутися уже у студені, каже директор організації Альона Красовская-Каспярович.
По согласно тем документам, которые передал нам Михаил, он обвиняется в сборе информации, составляющей служебную тайну, распространении технических средств, которые предназначены для сбора информации, составляющей служебную тайну, и в даче взятки.
Адвокат Жемчужного знаходиться под подпиской об неразголошуванні, тому подробязності справи невідомі. Правоохоронці мають тільки ті документи, які поспів переслати сам Михаїл. Як довідалося Єврорадіо, Михаїл Жемчужний передавав супрацовнику МУС схованої відеокамери, замаскіруваної під гузик і бірульку, каб той здимав некі події і передавав гэтыя записи правоохоронцу. Тепер міліціонер так само під слідством. У Кримінальному кодексі є артикул «Незаконний вироб набиття чи збит сродкаў для неголосного отримання інформації». Набивати такі прилади з метою збиту незаконно, а збитом може лічитися не тільки продаж, але й передача іншої особи, навіть коли подаровать некому такий гузик, порушаєш кримінальний кодекс. Організація з'являється приватною установою, яка належить одному Михайлу Жемчужному. Тому у її можуть узникнути проблеми, тлумачить Альона Красовская-Каспірович.
Тому що дача взятки, ця стаття предполагає конфіскацію имущества. Вот. Наша організація буде конфіскована, як і все имущество, принадлежащее Михаилу. Для нас это, конечно, опять очередной виток новой регистрации, нового становления. Но если не будет другого выхода мы будем вновь регистрироваться и продолжать работать дальше.
Покуль документов мало, каб рабіць некія высновы, таму калегі мяркуюць, што жамчужны збіраў нейкую інфармацыю. Да таго ж ён камунікаваў толькі з Андрэем Бандарэнкам, які цяпер у турме. Таму рабіць некія заявы можна будзе толькі пасля прысуду, а суд хутчэй за ўсё будзе закрыты, мяркуюць праваабаронцы платформы. Віталій Ругаін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што кіраўнік арганізацыі Андрэй Бандарэнка, адбываючы пакаранне, ўжо і абвяшчаў галадоўку, і прасіўся сам у ШИЗА, бо на яго бесперапынку аказваецца прэсінг з боку зняволеных. Увогуле, пенітэнцыярная сістэма Беларусі даўно патрабуе рэформаў, і пра тое, што дзейнасць такой арганізацыі, як платформа, якая дапамагае вязням, не даспадобы ўладам, сведчыць рэпрэсію ў дачыненні да яе чальцоў. У Магілеве могуць знесці чарговы гістарычны аб'ект. Жылы дом 19-го стагоддзя. Двухпавярховы дом, пабудаваны з чырвонай цэглы, мае унікальную кладку і аздоблены драўлянай разьбой. Будынак з'яўляецца адзіным у сваім родзе унікальным для Магілёва. Як мясцовыя актывісты спрабуюць выратаваць архітэктурную каштоўнасць, даведаемся проста зараз.
У Магілёве могуць знесці чарговы гістарычны аб'ект – жылы дом 19-го стагоддзя на камісарыяцкім завулку 17. Пра гэта сцвярджае мясцовы праваабаронца Владзімір Краўчанка. Двухпавярховы дом, пабудаваны з чырвонай цэглы, мае унікальную кладку і аздоблены драўлянай разьбой. Будынак з'яўляецца адзіным у сваім родзе і унікальным для Магілёва. Па звестках Краўчанкі на дадзены момант у гарвыканкамі вырашаюць, якім чынам пазбавіць будынак статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. З дома ўжо выселілі 3 сям'і. Астатнія жыльцы адмаўляюцца пераязджаць у іншае месца. Дом хоць і патрабуе рамонту, аднак знаходзіцца ў самым цэнтры горада. Распавядае праваабаронца Владзімір Краўчанка.
Да, вот они хотят его снести. Хотя он является охраняемым памятником, единственным, где сохранилась 19-го столетия деревянная резьба. Пережил войну, одну, вторую войну. Коммунистический беспредел пережил. А сейчас вот при нынешнем беспределе, значит, они хотят его уже окончательно уничтожить. То основание для выведения его из списка памятников, то, что в плохом материальном состоянии, не может быть. Но они пошли по пути просто уничтожения его.
Краўчанка означает, что только в минулом годе у Могилеве и у Могилевском районе было знищено 5 дореволюционных будинков, которые у той и иншей меры уявляли архитектурную каштовность.
Дело в том, что значит, если там ничего не будет, так, значит, этот участок можно продать. То клиенты, которые будут покупать, можно гроши сорвать. Значит, вот поэтому все это, значит, и придумывается. То есть любым путем, значит, личное обогащение. Потому что сказать, что это человек специально уничтожать, нет, это только материальная заинтересованность отдельных лиц. Можно было бы снизить арендную плату, найти хозяина, в конце концов продать даже за одну базовую величину, там, значит, чисто условно. И собственника требовать восстановления. Но ведь они по какому пути идут? Они идут по пути, значит, КМУ уничтожат и вновь построены. Значит, когда крупное капиталовложение, легче тогда сорвать какой-то курс.
Владимир Краўчанка подкресливает, что, каб оборонить будынок от знишения, от имя товариства аховы помников, было накировано две скарги. Первая у Могилевский горвыканкам, а другая у Генеральную прокуратуру. Ад прокуратуры праваабаронца патрабуе правесці праверку законнасці правядзення інжынерна-тэхнічных даследаванняў, навуковага абгрунтавання знішчэння будынка, а таксама распрацоўкі прапаноў па пазбаўленню будынка статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці. Акрамя таго, ён просіць здзейсніць праверку па дзеяннях чыноўнікаў, якія, на думку праваабаронцы, аддаюць перавагу пэўным інвестарам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Працягваецца пераслед незалежных журналістаў, як супрацоўнік тэлеканалу «Белсат» спрабуе дамагчыся скасавання штрафа, што парушылі прадстаўнікі праваахоўных органаў. У яго выпадку даведаемся проста зараз з нашай рубрыкі «Самаабарона».
Прокуратура не угледзела памылак у пратаколі на незалежнага журналіста. Алесь Ляўчук лічыць, што яго адсудзілі па пратаколі, які не мае юрыдычнай моцы. Нагадаем, што незалежнага журналіста Алеся Ляўчука прызналі вінаватым у супрацоўніцтве з тэлеканалам «Белсат» і аштрафавалі на 6 мільёнаў рублёў. Такое рашэнне 24 снежня 2014 году прыняў суд Ленінскага района Брэста. Падставай для абвінавачвання сталі показанні сведкі. Ён прызнаў, што 24 лістапада Ляўчук узяў у яго інтэрв'ю падчас запісу апытання. Запіс пазней з'явіўся на сайце тэлеканала «Белсат». Ляўчук адмовіўся падчас паседжання што-небудзь тлумачыць. З яго словаў пратакол складзены з грубымі парушэннямі, і суддзя проста не мае права яго разглядаць. Аднак суддзя Ларыса Назарэнка не угледзела ў пратаколе падставаў для дапрацоўкі. У пратаколе адсутнічае тлумачэнне журналіста. Ляўчук нібыта адмовіўся іх даваць, хоць на самой справе ён адмовіўся з'яўляцца без позвы ў міліцыю.
Патэлефанаваў супрацоўнік міліцыі, казаў, што на мяне складзены пратакол і што ён і што я павінен прыйсці, каб даць тлумачэнне, сказаў, няма праблем, я прыйду, але позву прышліце мне. Позов так не прыйшоў. У выніку да маіх бацькоў прыйшоў састаўлены пратакол. Было сказана, што я адмовіўся знаёміцца з пратаколам, падпісваць яго. Там было яшчэ шмат парушэнняў, выпраўлена дата.
Дату складання пратаколу змянілі, бо міліцыянты не ўкладаліся ў тэрміны і хацелі хутчэй закрыць справу, мяркуе Ляўчук. Яшчэ да суда на супрацоўніка ленінскага РАУС, які складаў пратакол, журналіста напісаў скаргу ў гарадскую пракуратуру. Ён патрабаваў, каб пратакол прызналі не маючым юрыдычнай сілы, а ў дачыненні міліцыянта правялі службовую праверку. Аднак у пракуратуры, як і ў судзе, памылак не ўбачылі. З адказу фактычна вынікае, што пракуратура не бачыць падставу не давяраць рашэнню суддзі.
Была адпіска такая, што суд прызнаў мяне вінаватым, і калі я з нечым не згодны, я магу падаць у абласны суд, я гэта ўжо зрабіў, але чаму не наказан супрацоўнік міліцыі, які парушыў закон? Прабачыце, хаця судзіце мяне па правільнаму пратаколу, накажыце міліцыянта, які не можа нават скласці пратакол, што гэта за непрафесіяналізм.
Але Ляўчук не спадзяецца на станоўчы для сябе вынік звароту ў брэсцкі абласны суд. Ён упэўнены, што рашэнне папярэдняй інстанцыі пакінуць без зменаў. Тым не менш, журналіст збіраецца далей абскарджваць пастанову, з якой не згодны, і нават калі прыйдзецца, звернецца ў камітэт па правах чалавека. Аан. Усяго летась за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі былі прыцягнутыя да адказнасці 14 журналістаў-фрылансераў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, агульная сума штрафаў склала больш за 90 мільёнаў рублёў. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Вяскоўца з-пад Берасця судзілі на 3 месяцы зняволення, нібыта за тое, што ён збіў супрацоўніка ДАІ. ДАІ, дарэчы, хацела канфіскаваць самаробны трактар вяскоўца. У выніку адбылася спрэчка. Вясковец сцвярджае, што не біў супрацоўніка ДАІ, а суддзя, агучваючы прысуд, загадаў знішчыць адзін рэчывы доказ, далучаны да справы. Гэта крывавленая кашуля вяскоўца, на якой былі сляды толькі асуджанага. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Брэсцкім раённым судзе скончыўся разгляд справы вяскоўца, якога вінавацілі ў бойцы з супрацоўнікам ДАІ. Нагадаю, што канфлікт адбыўся 9 траўня мінулага года ў вёсцы Страдзеч. ДАІ хацела канфіскаваць самаробны трактар вяскоўца. Паводле версіі даішнікаў, мужчына ездзіў на ім без рэгістрацыйных нумароў па дарозе. Сам уладальнік Александр Бяльчук кажа, што трактар выкарыстоўваў толькі на прыватным падворку. На абарону вяскоўца з'явіліся сваякі і знаёмыя. Паводле службовай экспертызы, брат уладальніка трактара нанёс інспектару ДАІ адзін удар у вобласць правага вока і носа, а таксама пракусіў кісць правай рукі. Міліцыянты з'ехалі без трактара, а на двух братоў Бельчукоў завялі крымінальную справу. Прысуд па справе быў агучаны 12 студзеня. Суддзя Уладзімір Шаламіцкі прызнаў Александра Бельчука вінаватым і прысудзіў яго да 3 месяцаў арышту. Увогуле ж за гвалт у дачыненні да міліцыянта мужчыну пагражала да 6 гадоў турмы. Сам Бельчук лічыць справу сфабрыкаванай супрацоўнікамі міліцыі. Ён збіраецца скардзіць прысуд.
Слухайте, если б я совершал преступление, то я бы чувствовал себя виноватым. Если я его не совершал, то я должен чувствовать себя виноватым. И я, допустим, надеюсь в дальнейшем, допустим, на работу своего адвоката, что мы все-таки вынесем суд, хай не Брестский областный суд, но Верховный суд, оправдательный приговор в пользу меня.
Справу так само комментует правооборонца Владимир Вялічкін. По его словах, у суде спрацавала так званая презумпция доверу до супрацовника милиции. То бок судья принял решение, обопираючися выключно на сведчанне одного боку, нібыта потерпелого супрацовника милиции и сведок милициянтов. Непосредных доказов того факту, что Бяльчук сбивал милицианта, правооборонца не убачил.
Я бачу здымки, где милициант тузал Бельчука по плоту там и неких інших приладах. рвав на ім вопратку. Гэта я бачу на здымках. Інших здымках у суді пред'явлено не було. Як було бачено розбитий нос того ж Більчука, але не було бачно побитого носа капітана Неліповича.
Володимир Вялічкін так само звертає увагу на той, що суддя, агучуючи присуд, загадав знішчить один речовий доказ, долучений до справи. Гэта акрываўленая кашуля Більчука. Дарэчы, на ёй экспертыза не выявіла крыві міліцыянта, а толькі яе гаспадара. Калі ў вяскоўца не атрымаецца абскардзіць прысуд, то ў турме ён правядзе 2 месяцы і 10 дзён. Суддзя ўлічыў тэрмін, які Бяльчук правёў летась у СІЗА. Разбіральніцтва з другім удзельнікам канфлікту, братам Мікалаем, вылучанае ў асобны працэс. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі у вас ёсць нейкая праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm. І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзем свае вырашэнне. З вамі была Ольга Міцкевіч. Пачуемся неўзабаве.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.